Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja. Tässä jaksossa meillä on vieraana Kasper Kannosto. Ilo ja kunnia, että sä oot tullut meidän vieraaksi. Tervetuloa työhön.
Mukava olla paikan päällä.
Oli kiva tavata sut meidän yhteisen kaverin juhlissa yksi päivä. Mä olin kuullut susta ja kyllä mä sut tunnistin. Oon nähnyt sun kuvan mediassa, podcasteissa, A-studiossa olit hiljattain. Ja nyt sä oot täällä FutuCastissa, kiva että pääsit. Kuka sä oot oikeastaan?
No mä oon Kasper Kannosto, ihan perus helsinkiläinen kaksikielinen kaveri. Ja velvollisuuden tunteesta oli pakko lähteä auttaa Ukrainaa jollain tavalla ja päätettiin sitten tehdä ensimmäiseksi kansalaiskeräys ja yhtäkkiä siitä muodostikin yhdistys. Ja hommat pyörii hyvin ja tukea menee koko ajan Ukrainaan. Et ollaan huomattu, että toiminta kasvaa ja lahjoitusmäärät kasvaa ja tarve korostuu entisestään.
Kyllä. Eli siis sun järjestö, sun perustama, tämä onko siinä monta ihmistä ollut perustamassa, mutta sä oot ollut yksi tämän Your Finnish Friends-järjestön perustajajäsenistä ainakin.
Joo, yksi perustajista, eli ei ole suoraan niin kuin mun järjestö, joo, vaan me ollaan, sanoisin, että me ollaan kollektiivi ja samanhenkisiä ihmisiä, jotka haluaa auttaa Ukrainaa.
Jes. Mikä sai sut alun perin kiinnostumaan tässä? Mä tiedän, että sä opiskelet politiikkaa, oot ollut ylipäätään mukana tämmöisessä, niin kuin, voisiko sanoa jollain tavalla kansalaistoiminnassa, sua kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen yleisesti. Onko se jos jonkunnäköisessä kytköksessä tähän sun kiinnostukseen auttaa myös Ukrainaa?
No, vähän tämmöinen elämäntapa filosofi voisi sanoa, että on, että voisi lähteä jo siihen vuoteen 2011, kun äiti jätti Hesarin auki tuohon ruokapöydälle ennen kuin mä lähdin kouluun ja siinä puhuttiin Syyrian sisällissodasta ja kemikaaliaseista, niin voidaan mennä niin syvälle, mutta mä sanoisin, että nimenomaan Ukrainan kanssa siinä on ollut semmoinen takaraivossa semmoinen pieni ajatus koko ajan, että miten Ukrainassa menee vuodesta 2014 asti, koska silloin mä seurasin sitä YouTubessa. Se oli tämmöinen Vicein sarja, kun nimeltä onko se nyt Russian Roulette.
Siinä oli tämä Simon Ostrovski, eikö vaan?
Joo, se oli mun mielestä niin kiinnostavinta ja oudointa ja pelottavinta ja hämmentävintä asiaa, mitä mä oon ikinä voi nähdä reaaliajassa. Joo. Mikä tavallaan on aika niin kuin peruja tähän niin kuin tilanteeseen, missä TikTokissa näkee kaiken eri teemaisia videoita sodasta, mutta mä sanoisin, että siitä se on alkanut. Sitten totta kai tuli omia elämäntilanteita ja yhtäkkiä jo vuosi 2022 mä oon ehtinyt kuukauden opiskella rauhan ja konfliktin tutkimusta OOB Akademiilla ja kaikille kurssille ilmoittautunut ja kaikilla kurssilla mä olin, mutta sitten kuukausi ehti mennä ja Venäjä aloitti sitten täysyökkäyksen Ukrainaan. Ja kyllä se saman tien oli semmoinen pistoke sydämeen, että nyt on pakko tehdä jotain. Ehkä semmoisena hämmentävässä olotilassa, että tietää, että nyt tapahtuu jotain suurta, jotain erittäin väärin. Että jotain on pakko tehdä, koska muuten tämä jatkuu. Sitten se vaan muodostui koko ajan, ja sitten kun semmoisen ensimmäiset tunneaallot oli ohi, ja ensimmäiset kuljetukset oli ohi, niin sitten alkoi se muuttua semmoiseksi käytännöllisemmäksi lähestymistavaksi, että mitä me voidaan tehdä pitkäaikaisen tuen varmistamiseksi Ukrainalle. Joo. Ja kuten suomalaiset tekee, niin sitten perustetaan yhdistys. Eli siitä sitten syntyi Your Finnish Friends. Ja me haluttiin joku positiivinen nimi ja mun mielestä semmoiset, että suomalaiset ystävät on auttamassa, signaloi semmoisesta yhteisöllisyydestä.
Kyllä. Tästä me varmaan tullaan puhumaan tässä jaksossa aika paljon, tästä yhdistyksestä ja sun toiminnasta ja myös sun reissuista Ukrainaan. Mutta vielä viikon, haluan vaan alleviivata sitä, että se sarja Vicessa on tosi hyvä. Kannattaa mennä edelleen katsoa se. Moni on varmaan unohtanut siitä 2014 jälkeisestä ajasta on kehkeytynyt niin monta uutta narratiivia nyt tämän uuden sodan myötä, että kaikki asioita yritetään uudelleen selittää, niin se on hyvä. Sillä sarjalla voi juurruttaa sen oman niin historiakäsityksensä mun mielestä aika hyvin, ja se on myös tosi viihdyttävä sarja.
Joo, todellakin, ja suosittelen jokaiselle seuraamaan sitä, koska se antaa semmoisen käsityksen siitä hämmentävästä ja varsinkin sitä hämmentävästä ilmapiiristä Ukrainassa 2013 loppupuolella ja 2014, että siinä tapahtuu niin paljon ja sitten yhtäkkiä tunnuksemattomia miehiä alkaa ilmestyä Krimille ja sitten ne sanoo, että ne on Krimin paikallisturvajoukkoja tai jotain vastaavaa ja sitten kaikkihan tietää loppupeleissä, ne on ihan Venäjän sotilaita, mutta Venäjä ei myönnä mitään ja sitten tavallaan mitä sitten kansainvälinen rintama sitten tuomitsee, että jos Venäjä myönnä, että siellä on sotilaita ja se oli semmoinen hiljainen vallankaappaus.
Kyllä. Muistatko sä sun omasta ajattelusta silloin mitään sellaista, että sä ajattelit, että nyt kun tämä tapahtuu, niin on tapahtunut jotain poikkeavaa? Tai näet sä vuoden 2014 täysin eri valossa tämän täyshyökkäyksen jälkeen?
Mä sanoisin, että ehkä ensimmäinen ajatus oli, että me kaikki tiedettiin tämä, mutta kuitenkaan me ei tehty mitään. Enkä mäkään tietenkään tehnyt mitään Ukraina hyväksi 2014-2022. No, siihen löytyi nyt eri syitä ja ylipäätään se, että sehän näytti niin kuin aika löysältä kansainvälisesti. Sehän oli tämmöinen niin kuin kansainvälisesti tuomittu sotarikos, tai jos nyt se voi kutsua sotarikokseksi silloin virallisesti vielä, mutta että kansainvälisesti tuomittu tapahtuma kuitenkin, että Venäjä ei voi tehdä näin, mutta jos mietitään, miten sanktioista puhuttiin silloin, niin silloinhan niitä kuitenkin sanottiin, että nyt oli kovat sanktiot ja kaikki ollaan tehty ja nyt niin kuin Venäjä ollaan opetettu Venäjä, että näin ei saa tehdä ja tässä sitä ollaan, yhtäkkiä löytyykin lisää sanktioita vaan ja vieläkin on vielä enemmän kauppaa, mitä voisi sanktioida, että paljonhan niitä kierretään kanssa, kuten Itämerellä just. Paljon tämmöisiä niin varjolaivastoja, olisiko nyt tullut eilen vai toissapäivänä tämä Hesarin juttu, miten niin kuin Venäjän varjolaivastoja pyörii ja niissä on semmoinen riski, kun ne ei ole oikeasti niin kuin tutkalla tai kirjoilla, että mitä tapahtuu, että jos ne vaikka sitten menee rikki siinä matkalla tai joutuu tapaturmaan, niin sitten öljyt leviää Itämerelle tai kyllä. Välimerelle tai minne tahansa,
joo.
Jolla Aasiaan vaikka.
Mä kuulin, me itse asiassa haastateltiin tätä eläköitynyttä kenraaliluutnantti Ben Hodgesia tässä joku päivä sitten, joka oli puhunut siitä, että tämmöisen länsimaisen proaktiivisen strategian voisi esimerkiksi kuulua se, että me tuetaan, sanotaan Tanskaa siinä, että me suljetaan se Tanskan siis salmi, se missä Itämeri yhdistyy Atlanttiin, mutta ainakin annetaan heille suurimmat valtuudet sanoa, että hei, te ette saa mennä tästä ohi, ellei päästä valvomaan tätä liikennettä paljon vahvemmin, ankarammin. Mutta tämmöisiä asioita ei vaan tehdä jostain syystä.
Ei, ja sitten ehkä tässä on vähän tunneperää kanssa tässä mukana, mutta ainakin omalta osaltani, mutta vähän mä mietin, että välillä se tuntuu siltä, että Venäjä voi eskaloida vaikka kuinka paljon haluaa. Eli niin kuin ihan sama, mitä Venäjä tekee, niin siihen vastaaminen on länsimaiden mielestä eskalointia, vaikka se alkuperäisen eskaloinnin syy on nimenomaan Venäjä. Ja sitten niin kuin länsi jumittuu semmoiseen, että ei voida nyt tehdä tätä, koska me ei haluta olla osapuolisena, mutta sitten me kuitenkin ollaan vähän osapuolisena, koska me ollaan lähdetty tukemaan Ukrainaa. Mutta se oikea keskustelu on se, että miksi me ei tuota Ukrainaa tarpeeksi. Miksi me ei laiteta kaikkia tarvittavia sanktioita? Toimiiko kansainväliset järjestöt, instituutiot, miten saada EU:ssa läpi tukipaketteja kaikki yhtämielisesti? Esimerkiksi Unkari nyt varmaan paras esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua, jos vähän niin kuin kiristää takaisin. Ja Slovakia on sitten toinen tapaus, että puhuu siitä, että Ukrainasta ei saa tulla NATO jäsen, mutta EU-integraatiota tukee. Nyt myös Slovakiassa toki tuli pääministerin, tai venäjämielisen pääministeri Robert Ficon niin kuin, tukia, voi sanoa suoraan, tai kollega ehkä enemmän, tuli nyt presidentiksi Slovakiassa, ja se niin kuin, menee vielä siihen syvempään päätyyn. Mutta siinä ehkä enemmän se, että siinä valvotaan omia etuja, tai se puolue valvoo omia etujaan, koska siellähän syyttäjävirasto lakkautettiin ensimmäisenä, joka tutki totta kai korruptiota.
Kyllä, jep. Mutta Your Finnish Friends. Moni on kuullut siitä jo, mikä näkyy myös teidän lahjoitusten määrässä ja sen kasvussa. Te olette saanut, kerttänyt mainetta ja kerttänyt myös näkyvyyttä tässä viime aikoina. Eli tämä ei välttämättä tule kaikille ihan uutena, mutta heille, jotka ei tiedä tarkemmin siitä, että mitä te teette, niin mitä te teette?
Tuetaan Ukrainassa taistelevia suomalaisia erityisesti. Sitten totta kai yleisesti myös sotilaita, koska eihän ne suomalaiset siellä yksin ole. Niillä on aseveljiä ja ylipäätään Ukrainan armeijan tukeminen tai asevoimien tukeminen on erittäin tärkeää. Niiden ohella sitten yritetään myös ihan niin kuin peruskansalaisyhteiskuntaa tukea, esimerkiksi sairaaloita. Yksi röntgenlaite, tai itse asiassa kaksi röntgenlaitetta, mutta toinen varaosiksi meni sairaalaan. Sitten me yritetään saada esimerkiksi näitä ultraäänilaitteita varastosta ja kaasumaskeja menee. Suomessa ehkä on semmoinen ongelma, että Suomessa on paljon käyttökelpoista tavaraa, mutta sitten kun päivämäärä paukkuu, niin sitä ei voi käyttää, vaikka se olisi käyttökelpoista. Näin on esimerkiksi suojaliivien kanssa. ja kaasunomareiden kanssa. Ja niitä me yritetään saada nyt käsimme, että me saataisiin ne Ukrainaan, koska niillä tekee paljon enemmän siellä kuin, kuin Suomessa roskiksessa, vaikka ne on ihan käyttökelpoista tavaraa. Mutta summattuna niin tuetaan Ukrainassa taistelevia suomalaisia, Ukrainan asevoimia, sairaaloita ja jos on jotain, jos on tilaa esimerkiksi autossa, kun lähdetään Ukrainaan, niin totta kai me laitetaan kaikki hyödyllinen tavara mukaan, mitä siellä tarvitaan. Se on aika laaja operatiivinen alue, missä me toimitaan, mutta noi on meidän pääpointit. Sitten taas Suomen päässä me yritetään auttaa Ukrainassa taistelleita suomalaisia, esimerkiksi työhakemusten kirjoittamisessa tai oikolukemisessa, saattamisessa kuntoutukseen. Se voi olla ihan fyysinen kuin psyykkistä kuntoutusta, että meillä on vapaaehtoisterapeutteja mukana toiminnassa. Ehkä siinä suurimpana haasteena on se, että miten saada joku olemaan yhteydessä, jos tuntuu siltä, että se kynnys on aika korkea, niin me yritetään madaltaa sitä jotenkin. Et se on helppo täältä sanoa, että niinku hae vaan apua tai on vaan yhteydessä, jos tarvit jeesiä, mutta siinä voi olla moni eri asia. Tai moni eri syy, miksi ei sitten sitä tee. Ehkä joku kokee, että pärjää paremmin yksin tai ei tarvitse tai ei halua tai ei, mikä nyt ikinä se syy onkaan, mutta se on ehkä suurin haaste tällä hetkellä.
Joo. Kuinka kertaa sä oot ollut Ukrainassa?
3 kertaa ja mielelläni kävisin useammin.
Okei. Minkälainen sun ensimmäinen reissu oli? Milloin se oli?
Se oli heinäkuussa viime kesällä.
Okei.
Ja aikaisemmin se ei ollut mahdollista käydä. Ja myös viime vuonna meidän toiminta kasvoi niin paljon, että sitten se niinku oli oikeasti relevanttia myös, että mä itse pääsisin käymään siellä. Ja mä olin tuossa välissä Espanjassa vaihdossa ja silloin kun me odoteltiin sitä varsinaista rahankeräyslupaa, jossa olisiko se 6 kuukautta mennä, siihen me saatiin se, niin me operoitiin niin paljon pienemmällä budjetilla ennen sitä. Mutta sitten kun me saatiin se varsinainen rahankeräyslupa, niin kyllä meidän tukijatkin muisti meidät ja sitten samalla me saatiin paljon enemmän tavaraa hankittua ja tavaraa meni sitten myös paljon enemmän Ukrainaan. Ja sitten kun lähti sinne Ukrainaan, niin kyllä se oli ainutlaatuinen kokemus lähteä sinne Ukrainaan ja tapaamaan suomalaisia ja ylipäätään kaikkia kontaktiverkostoja, mitä me oltiin luotu siinä aikana, koko toimintavuosin aikana, niin se oli ainutlaatuinen ja siisti kokemus kireässä tilanteessa.
Joo.
Koska tavallaan omasta näkökulmasta, kun olin mukana perustamassa toimintaa, niin näki tavallaan oman työnsä hedelmät ja koko meidän yhteisön niin kuin hedelmät siinä mielessä. Että en usko, että on kauhean moni ollut samanlaisessa tilanteessa.
Ei varmasti. Mihin sä menit silloin ja mitä sä kuvailisit sitä sun ensi kosketusta siihen, ne hajut ja näyt ja äänet ja se tunnelma?
No ensimmäinen kosketus oli siinä ihan rajalla, kun ensimmäistä kertaa lähtee veivaille tullipapereita viranomaisten kanssa, niin se on aina oma kokemuksensa, mutta ei ole millään tavalla jännittävää tai mitään, se vaan vie aikaa ja byrokraattista, mutta siitäkin ollaan opittu. Muuten niin ensiksi tavattiin Heal Ukraine-järjestö, jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä, ja tavattiin Lvivissä. Sitten lähdettiin Kiovaan, sieltä sitten Itä-Ukrainan kautta etelään, tavattiin suomalaisia, tavattiin muita kontakteja, sitten matka loppui niin kuin Odessaan, ja silloin niin kuin oli kaikki tavarat jaettu. Ja muistan, kun aurinko paistoi, uimaan ei saanut mennä Odessassa, mutta kuitenkin kaikki ukrainalaiset ui siellä Odessassa mustalla merellä, ja se oli sen jälkeen, just kun tuo pato oltiin räjätetty, se Novakahovkan pato, joka jätti suuret jäljet Etelä-Ukrainassa, ja se oli ehkä silloin, kun tajusi, että aikamoinen reissu, että tässä on niin paljon uusia kokemuksia. Ja kyllähän sitä heti, kun tuli Suomeen, niin oli jonkinlainen niin kuin matkadarra, että ei mistään alkoholista, vaan ihan vaan uusista kokemuksista. Ja sitten mä oltiin tuolla Boulevardilla kaverin kanssa ja mietin vaan, että mitä mä oikein tein jotain Suomessa, että niin kuin mun pitäisi olla jossain muualla tekemässä jotain hyödyllistä. Ja se on ehkä just semmoinen velvollisuuden tunne, mikä aina tulee esiin, että heti kun on vähän mukavaa ja rauhallista ja vapaa-aikaa voi sanoa, niin siitä alkaa ensimmäiseksi ajattelee, että no, mut entä jos niin kuin ehkä pitäisi sittenkin niin kuin lähteä kehittämään tätä ideaa järjestössä, että entä jos me tehtäisiin keräys tälle, tai sitten se aina palaa siihen samaan asiaan, että voisi tehdä vähän enemmän, ja sitten se on aika musta aukko. Ja ehkä sen niin kuin mun näkökulmasta mä oon fyysisesti Suomessa, mutta mieli on Ukrainassa koko ajan. Et se on kuitenkin niin paljon duunia, mitä pitää tehdä, että saa kartoitettua, että mitä tarvii, miten saadaan rahat siihen, miten me saadaan toimitettua Ukrainaan ja kuinka nopeasti. Joo. Se on aikamoinen arki siinä.
Mä kysyn tämän saman Ben Hodgesilta ja sinulla on kiinnostava vastaus, mutta sulki on näkökulma tähän, mä uskoisin. Ja se on se, että meillä on nyt somen kautta, netin kautta, ihmisten kännykkäkameroiden kautta ihan täysin erilainen uniikki kosketus siihen, minkälainen sodan todellisuus on. Meidän ruutujen kautta me päästään näkemään ihmisten real-time reportaaseja sieltä, postauksia, videoita, kuvia ynnä muuta. Mutta onko silti jotain asioita somessa ja somessa nähdyssä sodan käydessä, joka vääristää sitä todellisuutta, joka siellä oikeasti on?
Mä sanoisin, että jos Twitter on tuttu paikka ja OSINT, eli niin kuin avoimen datan analysointi on tuttua, niin huomaa, että paljon aina levitetään niitä positiivisia videoita. Ja nyt ei tarkoita, että kaikki iloitsee. Mutta positiivisia siinä mielessä, että Ukraina on onnistunut vaikka tuhoamaan jotain, mikä siis on todella hyvä asia, mutta se luo helposti semmoisen narratiivin, jos ei ole tietoinen Ukrainan menetyksistä tai ei etsi sitä oikeaa tietoa, että miten siellä oikeasti rintamalinjalla menee, niin piirtyy sellainen kuva, että Ukraina pelkästään tuhoaa. Sitten taas venäläisillä Telegram-kanavilla pyörii paljon videoita, mitä ne tekee ukrainalaisille. Ja se on sitten täysin vastakohta, mitä mielessä käy läpi, kun näkee sen. Esimerkiksi vaikka Venäjän telottamat ukrainalaisvangit. Se on yksi semmoinen, että se kyllä se niinku on aika maansa myydys sen jälkeen, kun näkee niitä videoita. Että se ehkä piirtyy sellainen kuva, että jos helposti seuraa vaan niinku oman asiansa kanavia, edistäviä kanavia, niin siitä piirtyy erittäin niinku epätasapainoinen kuva, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sitten jos me aina ollaan tosi positiivisia siihen, että Ukraina on ylivoimainen, että Ukraina pärjää tilanteessa kuin tilanteessa, ehkä me sitten aliarvioidaan sitä tarpeiden tai materiaaliavustusten tarvetta.
Joo.
Eli jos me niinku tajutaan, että Ukraina oikeasti tarvitsee vaikka tykistöammuksia, tankkeja, hävittäjiä, mutta sitten jos me eletään semmoisessa kuplassa, että kaikki menee hyvin tai että jotenkin niin Ukraina on aina ylivoimainen, niin ehkä me ei sitten edistetä sitä yhtä aktiivisesti.
Niin just, kyllä. Eli narratiivit jotenkin poteroituu paljon herkemmin tässäkin asiassa somessa verrattuna. Et jos sä meet sinne paikan päälle puhumaan suomalaisille vapaaehtoisille tai ukrainalaisille sotilaille, niin siellä nämä narratiivit ei ole niin yksioikoisia tai yksisuuntaisia.
Mä oon vähän miettinyt, että välillä kun puhuu, niin kuin noista asioista rintamatilanteesta. Mä yritän aina olla kysymät liikoja, ellei se niin ole relevanttia just sen yhden henkilön kohdalla, kenen kanssa mä puhun. Niin tuntuu siltä, että kaikki muut seuraa paljon tarkemmin koko rintamalinjaa versus sen kanssa, kenen kanssa mä oon puhunut just siellä. Et ehkä niin kuin me täällä Suomessa on niin paljon aikaa koko ajan niin tuijotella karttoja ja lukea osintteja, osintanalyysejä ja sun muuta. Et niin kuin, se on niin kuin meidän tapa tavallaan, mitä nyt sanoisi, selvitä tästä tilanteessa, lievittää omaa ahdistusta tietämällä, että mitä kaikkea tapahtuu ja mitä esimerkiksi jonkun aseavun kanssa menee, että missä neuvottelut menee. Et me pystytään täällä keskittymään paljon enemmän siihen versus sitten siellä, jos keskittyy totta kai sun omiin asioihin. Siellä on varmaan 100 muutakin asiaa mielessä, että miten se niinku arki pyörii, miten saa omat kamat kuntoon ja sitten oma sektori. Et sekin vie omaa aikansa.
Kyllä, joo. Sä olit siellä siis ekan kerran viime kesänä, sitten nämä kaksi muuta reissua, milloin nämä on tapahtunut?
No sitten se tuli jo syyskuussa, tuli seuraava ja sitten kolmas oli nyt joulukuussa ja nyt mä katsoin, jos mä pääsisin lähteä kesäkuussa, mutta se vaatii vähän soveltamista, jos näin voi sanoa.
Okay.
Siinä aina tulee se, että Lvivi pääsee siinä neljässä päivässä, tai Lviviin ja kotiin pääsee 4-5 päivässä, mutta siinä ei oikein laskettu mukaan, että ehtisi siellä olla niin kauan. Niin mä oon tässä vähän niin kuin mahdottoman yhtälön kohdalla, että miten ehtisin päästä niin kuin tarpeeksi syvälle Ukrainaan tekemään jotain hyödyllistä ja palata Suomeen, koska se on kyllä tärkeää henkilökohtaisesti päästä näkemään niitä, ketä me ollaan siellä avustettu ihan henkilökohtaisella tasolla kuin myös järjestön näkökulmasta.
Just. Miten nämä reissut eroaa toisistaan? Mitä mieleenpainuvaa sulla on jäänyt niistä? Onko se ollut ihan samanlaista? samanlainen tunnelma joka kerta vai siis jotain eroavaisuuksia?
No ensimmäinen kerta oli kyllä ensimmäinen kerta, kun tapasin ensimmäistä kertaa monta suomalaista samaan aikaan ja sitten me otettiin se posse-foto siellä Itä-Ukrainassa, missä on iso Suomen lippu, niin kyllä se oli isänmaallinen hetki. Et ei niinku tollaista saa mistään muualta. Ja se oli vaan tärkeä se ensimmäinen kokemus siinä. Sitten joka reissu, totta kai vähän erilainen, riippuu minne menee. Et niinku kaksi reissua on vedetty ympäri Ukrainan. Et viimeisimmällä reissulla siinä oli sitä enemmän sitä, että ajettiin vaan sitä motaria, ettei sen tavallaan niinku näe mitään tai ei nähdä porukkaa matkalla, mutta sille. Just esimerkiksi Mykolaivissa on yksi eläimiä pelastava henkilö, jota käytiin näkemään kaksi kertaa, niin sekin oli silleen mukavaa aina nähdä, kun sinne ollaan laitettu paljon koiran ruokaa ja sitten sieltä aina tulee aina videoita ja kuvia, että miten koirat juoksee iloisesti ympäriinsä, kun YFF on lahjoittanut koiran ruokaa, ja niin kyllä se on semmoinen ihan jokaisen ihmisen sydämelle tärkeä semmoinen nähdä, että eläimet iloitsevat.
Nois, hyvä. Siellä on paljon siis suomalaisia vapaaehtoisia sotimassa tällä hetkellä. Jos vertaa, mä tiedän, onko hyvin muotoiltu kysymys, että jos vertaa keskiverto suomalaista sotilasta, keskiverto ukrainaisen sotilaisen, mutta sanotaan näin, että mitkä on ne ominaisuudet, joita erityisesti suomalaisilla tai länsimaalaisilla sotilailla on, joita he voi ikään kuin tuoda ekstrana sinne rintamalle?
Tuo kuulostaa kysymykseltä Ukrainan asevoimien komentajalle, mutta ehkä tässä myös se, että mä oon kuitenkin järjestön edustaja tai järjestöjohtaja, enkä sotilas Ukrainassa. Tämä ehkä myös välillä korostuu myös, kun media kyselee, että miten esimerkiksi kaatunut suomalainen, että missä tehtävissä hän oli, minkälainen hän oli, niin pitää aina muistuttaa heitäkin, niin kuin, että hei, mä oon niin täällä Suomessa 95% ajasta. Että mä en niin kuin tiedä, miltä poterossa tuntuu. Mä en kanna Kalashnikovia päivittäin. Mä en kamppaile Ukrainan byrokratiaa vastaan samalla tavalla tai mitään tuollaista. Siinä on selkeä näkökulmaero.
Kyllä.
Mutta tulee aina niin kuin jokaisesta maasta eri koulutukset, eri aselajit, eri maastoista tulee. Sitten riippuu ihan siitä yksittäisestä sotilaasta, että mikä aselaji hänellä on, mihin hän on kouluttautunut. Että onko hän kouluttautunut rauhanturvaamiseen vai onko hän kouluttautunut ihan niin kuin perusjalkaväkitoimintaan vai onko sattuuko olemaan vaikka kelvollinen ajamaan leopardia tai mitä ikinä. Sekin riippuu ihan siitä yksilön taustasta ja ihan siitä, että mitä hän haluaa tehdä myös. Että löytyykö omaa yksikköä, mihin juuri hän sopii sitä, mihin hän haluaisi ja näin. Et en vastannut sun kysymykseen, mutta...
Mutta sä vähistit sen niin kuin hyvin asiallisesti, koska mä ymmärrän, että sun asemassa en mäkään tiedä, haluaisinko mä liian suoraan teeskennellä vastaavani siihen, jos ei...
Ei, se ehkä niin kuin aina silleen vähän cringe on, kun jos jotkut selkeästi niin kuin esittää tietävänsä jotain, mitä sitten ei oikeasti tiedä, niin mä yritän välttyä sellaiselta. Se on ihan mun oma käsitys. Kaikki saa tehdä, mitä ne haluaa, mutta ehkä mä nyt yritän välttyä sellaiselta, että... Että näyttäytyisi joltain niin kuin nojatuolikenraalilta, jos näin sanoo.
Joo, mä ymmärrän. Tämäkin saattaa olla vähän samanlainen kysymys, mutta kokeillaan.
Anna tulla vaan, kyllä mulla on vastaus kaikkeen, mutta se ei vaan ole varmaan se vastaus, mitä sä haet.
Joo, ja mutta yksi asia, mikä ihmisiä mietityttää, meillä on siis ollut täällä kaksi vapaaehtoista haastateltavana, meillä on ollut tämä Rikku Arima ja Tiina Soini, jotka molemmat on ollut siellä useamman rotaation ja nähnyt vaikka mitä, ja yksi kysymys, mikä varmaan kaikilla on joko tietoisesti tai epätietoisesti mielessä löytte näihin vapaaehtoisiin, on se, että miksi? Vaikka ymmärtää sen, että haluaa mennä sinne suoraan tukemaan vähän niin kuin sinäkin, niin se on aika äärimmäinen päätös omassa elämässään mennä sotaan. Niin niiden keskustelujen pohjalta, mitä sä oot käynyt heidän kanssaan, niin minkälaisia syitä tai mielenmaisemia tai asenteita sä oot kohdannut, sikäli kun sä haluat niistä puhua?
Nyt mä en voi tietenkään puhua jokaisen puolesta, kun varmasti jokaisella on omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja syynsä lähteä, mutta kyllä siinä korostuu myös aika paljon se velvollisuuden tunne, että tuntuu siltä, että ainakin se ensikosketus on aina se, että tämä on meidänkin sota, että tämä on niin kuin vääryys, mikä pitää oikoa. Sitten varmasti siellä myös mielipiteet muuttuu totta kai, mitä pidempään siellä on. Näin mä uskoisin, se on ihan mun henkilökohtainen mielipide. Mutta kaikki siellä painaa yhtä paljon hommia ja toivon myös, että tai samalla toivon, että kukaan ei sinne lähtisi, koska se myös nostaa sitä riskiä. Totta kai, että joku voi kaatua tai loukkaantua, mutta samalla mulla on valtava kunnioitus heitä kohtaan, jotka sinne lähtee.
Mm. Jep. Minkälaisia tavaroita te olette vienyt sinne? Minkälaista tarvetta siellä löytyy? Se varmaan vaihtelee aika paljon ajasta aikaa, mutta näin suurin piirtein.
Semmoinen perusvarustus on kypäräliivit, taskut liiveihin, levyt, eli niin kuin etutakalevyt, sivulevyt. Sitten on, mitä Ukrainasta esimerkiksi myös saadaan hankittua, pimenäkölaitteita, droneja. Sitten sairaaloihin menee aika paljon laajalti eri niin kuin neuloja, laitteita, siteitä. Ja yleisesti tämmöisessä niin kuin ensiaputavara on just niin kuin kiristyssiteitä, hemostaattisia siteitä, mitäs muuta. Aika paljon, itse asiassa on aika laaja lista, mutta nyt me ollaan korostettu myös enemmän tämmöisen protokollan luomista, että miten saadaan autoja enemmän Ukrainaan, koska henkilökohtaisesti en ole automies, mutta humanitaarisen työn kautta on ollut vähän välttämätöntä opetella, ja tässä on paljon viisaampi kuin ennen tätä täysyökkäystä, että mitä kannattaa kysyä, mitä haetaan, ja miten se saa Ukrainaan järkevästi. Ja myös semmoiset pakolliset kysymykset automyyjälle, mutta myös pakolliset huollot ennen kuin se lähtee ja sitten kun se saapuu Ukrainaan. Kaasumaskit on toinen, mitä mielellään yrittäisi saada enemmän, mutta ne on myös aika hintavia. Ja sitten samalla mä uskoisin, että me voitaisiin saada niitä paljon enemmän niin kuin materiaalilahjoituksena kuin hankintana. Sitten yksi ambulanssi meiltä meni Lviviin kanssa, joka kuskaa sitten sotilaspotilaita, jos näin voi sanoa, Ukrainasta muihin sairaaloihin. Eli sekin on erittäin tärkeä hankinta ja sitä metsästettiin sitten Facebookista, Facebook Marketplaceista.
Oho, jollain oli ambulanssi.
Joo, se oli ollut niin kuin privakäytössä. Se oli ollut aikaisemmin yksityisklinikan luona käytössä ja sitten sen jälkeen ollut vaan seissy ja saatiin sitten ihan ok hintaan.
Okei, vau. Wow. Tuleeko teidän lahjoitukset enimmäkseen yksityishenkilöitä, onko mukana myös järjestöjä, firmoja ja muita toimijoita?
Yksi ylioppilaskunta, se oli ylioppilaskunnan jäsen, joka ilmoitti mulle, oliko se nyt viime kesällä, mulla on joku harhainen muistikuva, että olisi ollut Suomi-areenassa, niin ilmoitti mulle, että heidän ylioppilaskuntansa teki lahjoituksen YFFlle. Ja mä olin aika ylpeä siitä, koska jotenkin tuntuu siltä, että kun jotkut tekee lahjoituksia, niin kuin yritykset tai yhdistykset, jotka ei itse harjoita mitään niin kuin ruohonjuuritason hyväntekeväisyyttä tai näin, vaan sitten kerää ehkä rahaa johonkin tahoon, niin musta tuntuu siltä, että se on yleensä just, että menee ehkä semmoiseen niin kuin perusvarmaan, eli niin kuin joihinkin Punaiseen Ristiin tai UNICEFiin, ja sen, tai ehkä muuhunkin. Ja en nyt sano, että se olisi niin kuin huono lahjoitus, mutta yleensä tuntuu, että se niin kuin on aina tämä varma vaihtoehto. Ja sitten, että joku on kaikista vaihtoehdosta nähnyt silleen, että YFF on hyvä lahjoituskohde. Tulee aina niin ylpeä olo silleen, että ehkä tässä on onnistunut tekemään jotain oikein. Että.
Kyllä.
Ja sitten jotakin yrityksiä kyllä on myös mukana kuvioissa tai lahjoittanut. Mutta enemmän meillä on ehkä tiiviimmät yhteydet siinä mielessä joihinkin yrityksiin, että me saadaan heiltä hyviä diilejä, mikä on erittäin arvokasta, koska sehän on sama asia kuin rahalahjoitus, koska se näkyy siinä hinnassa, mitä me maksetaan kuitenkin.
Mm, kyllä. Niin, sikäli kun te ette käytä niitä rahoja, minkä kesämökin remppaamiseen, niin varmaan maine pysyy ja niitä tulee.
Joo, ei ole kesämökkejä. Ehkä jos joku hyvän tahtoinen kuuntelija haluaisi lahjoittaa meille kesämökin kuntoutusta varten, niin siis me ollaan kiinnostuneita.
Niin, silloin se liittyy siihen teidän toimintaan. Kyllä. Miten teihin suhtaudutaan näin niin kuin virallisesti? Ja se, mitä mä tarkoitan tällä, on se, että totta kai suurin osa varmaan suomalaista arvostaa sitä toimintaa, mitä te teette. Ja varmastihan siis myös päättäjätasolla. Mutta suhtautuminen suomalaisiin vapaaehtoisiin ja ylipäätään semmoiseen niin kuin aktiiviseen toimintaan Ukrainassa suomalaisten osalta, niin mä niin kuin perskutina, että se niin kuin virallisen valtiotason suhtautuminen, viranomaistason suhtautuminen siihen on vähän kuitenkin vielä jonkunnäköisellä harmaalla alueella. Ei haluta ihan laittaa sitä niin kuin viimeisintä hyväksynnän leimaa joka ikiseen toimintaan. Onko tämä totta?
Mä en sanoisi, että se olisi harmaa alue. Mä sanoisin, että se olisi ihan mustaa synkkää aluetta, koska ei ole minkäänlaista, tai valtiolla ei ole minkäänlaista suunnitelmaa Ukrainassa taistelijoille suomalaisille. Ja ylipäätään on niin kuin aika, no ei ole minkäänlaista toimintaa tai suunnitelmaa esimerkiksi kuntouttamisen suhteen. Mutta sitten taas Rauhanturvaajaliitto sanoi, että ne olisi valmiita kuntouttamaan, mutta sitten taas valtioavustukset estää sen. Mutta kukaan valtiolta ei myöskään tehnyt mitään sen valtionavustuksen keskeisten sääntöjen niin kuin muuttamiseksi, ja että se olisi mahdollista heille. Samaan aikaan, kun me ollaan puhuttu veteraanistatuksesta, niin ei ole tullut ollenkaan vastakaikua. Puolustusministeri Häkkänen on sitten vältellyt kommentoimasta, ja vaikuttaa siltä, että ehkä on semmoinen pelko, että, tai tämä on mun käsitys, täysin subjektiivinen käsitys.
Joo, että, mä olin kysymässä itse asiassa siitä.
Että tuntuu siltä, että se on vähän semmoinen pelko, että ei halua jotenkin sekoittua siihen niin kuin valtiona, että suomalaisia lähtee puolustamaan Ukrainaa. Että ehkä tämä on taas tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ärtymys semmoisen suhteen, että mikä nähdään eskalaationa, että nähdäänkö sitten Suomi sodan osapuolena tai jotain. Vaikka oikeastihan Suomihan tukee kuitenkin Ukrainaa, vaikka kuinka paljon tehdään keskinäisiä turvallisuussopimuksia ja tuetaan parilla miljardilla aseavuilla, mutta sitten mitä tulee niin kuin Ukrainassa taistelii suomalaisiin, niin yhtäkkiä koko homma on unohtunut. Ja tässä voisi niin kuin saada aika matalalla kynnyksellä paljon aikaiseksi, jos mietitään kuitenkin, että Suomessa on vahva perinne veteraanien tukemisesta. Mutta ehkä tämä on myöskin yleisesti välillä mielenkiintoinen keskustelu, että jotenkin Ukrainassa taistelee suomalaisten tukeminen niin kuin kuntoutuksen suhteen. Ehkä en sano se polarisoiva, mutta aina herättää keskustelua, koska jotkut näkee sen. Tämä nyt taas perustuu sosiaaliseen mediaan, mutta okei, tai Facebookin kommenttikenttään, mutta jotenkin nähdään se riskinä siihen, että tämä on jotenkin pois muilta veteraaneilta, esimerkiksi kriha-veteraaneilta tai toisen maailmansodan veteraaneilta tai jotain. Että, tai sitten ihan ääripää on se, että nähdään sen avaavan oven sille, että sitten on pakko kaikkien saada veteraanistatus, jotka on taistellut jossain päin maailmaa.
Tämä olisi ollut mun kysymys itse asiassa, että niin kun, et, munkin niin kun aivot menee heti siihen, että okei, totta kai mä niin kun jollain eettisellä tasolla, intuitiivisella tasolla tuen tätä, niin sitä aivot menee heti automaattisesti siihen miettimään, että mitä hyviä perusteluita sille on, että tätä ei ole vielä tehty. Niin toi tuli itse asiassa mieleen kanssa, että mitä sä vastaisit ihmiselle, joka sanoi sulle näin, että joo, mä ymmärrän tätä, me ollaan valittu tässä sodassa puoli, ja sikäli ei ole mitään ongelmaa, mutta mitä me vastataan sellaiselle ihmiselle, joka menee sotimaan vaikka jonkun maan sisällissotaan, ehkä hänellä on juuria siellä, jotain kytköksiä johonkin heimoon, uskontoon, kansanryhmään, ynnä muuta, joka ei ole niin poliittisesti selkeä tilanne. Ei ole yhtä helppoa Suomen valtion näkökulmasta sanoa, että kumpi tässä on se hyvis ja pahis. Niin onko Suomen valtio siinä tapauksessa, jos tämä ovi on auennut, onko Suomi yhtä velvollinen myös tukemaan heitä veteraaneina?
Ehkä mä ensiksi aloittaisin sille, että kuulostaa aina niin optimistiselta, kun ihmiset sanoo näin, että no tämähän tarkoittaa sit sitä, että seuraavaksi jokainen saa veteraanistatuksen ja jokainen kuntoutetaan ilmatteeksi ihan sama missä on taistellut. Optimistiselta se kuulostaa siksi, koska jos huomaa, miten kankeaa tai vaikeaa se on nyt saada vastausta puolustusministeriltä asiaan liittyen, niin millä tavalla se sitten yhtäkkiä veteraanistatuksen jaetaan yhtäkkiä kaikille. Se on ehkä mun ensimmäinen ajatus. Ja siis oikeasti sehän on aika niin kuin simppeliä, että jos halutaan tukea Ukrainassa taistelijoita suomalaisia kuntoutuksen suhteen valtiona, sitten me tuetaan heitä. Se ei tarkoita, että seuraavaksi meidän on pakko käydä jakaa ihan jokaiselle kuntoutuskortti tai mitään. Että se on aika mustavalkoista siinä mielessä.
Niin. Eli toiminta tällä hetkellä on nolla. Sitä ei olla mitenkään, onko sitä edes jollain tavalla tiedostettu? Tiedät, että jos kansanedustajat kysyy, niin hän saattaa sanoa, että no juu, kunnioitan heitä ja rohkeiden.
Monen kansanedustajan kanssa mä oon puhunut ja jotkut on näyttänyt enemmän kiinnostusta kuin toiset ja monet on samaa mieltä ja julkisesti myös on tukenut meidän toimintaa. Mutta vieläkään me ei ole nähty niinku yhtäkään konkreettista aloitetta. Epäsuoraa puhetta ollaan kuultu, että esimerkiksi puolustusvaliokunnassa ollaan puhuttu asiasta, mutta ei ole kukaan ainakaan vielä kertonut, että minkälaista päätöstä olisi tehty. Mutta mielipiteet vaikuttaa olevan niin kuin skenessä, jos näin voi sanoa, eli niin kuin, maanpuolustushenkisten ihmisten piireissä vaikuttaa olevan myönteinen. Mutta se, niin kuin mitä me tarvitaan, on se niin kuin konkreettinen aloite. Ja mä en tiedä, että miksi se on niin kankeeta. onko se puoluejohto versus rivikansanedustaja, onko siinä jotain vaikeaa saada asiaa esille, niin kuin esimerkiksi omalle puoluejohtajalle tai omalle puoluejohdolle. Voiko se olla, että muut prioriteetit on tärkeimpiä. Se on vähän vaikeaa täältä spekuloida, mutta toivoisin, että kansanedustajat on meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä ja niin kuin kysyy ideoita, jos niitä niin kuin haluaa pallotella tai ihan mitä vaan, että mielelläni myös niin kuin soittelen ihan milloin vaan asiasta tai kirjoittelen tai myös voin niin kuin avata asiaa tai voidaan vaikka käydä ihan vaan bissellä tuolla ja puhumassa, että mitä me voidaan tehdä Ukrainassa taistelemaan suomalaisten hyväksi.
Miten saa sut kiinni?
0443552276 tai sitten meidän sähköpostin kautta yourfinishfriends@protonmail.com tai somen kautta tai ihan vaan laittamalla mun nimen. Myös mun henkilökohtaiset tiedot löytyy helposti. Vaikka Kasper Kannosto, mihin tahansa someen, niin taidamme olla melkein millä alustalla tahansa, mutta toi olisi helpointa laittaa sähköpostia, niin saadaan kirjalliset motivaatiot sitten välitetty eteenpäin, jos siellä on joku taustajoukko odottamassa vastausta. Niin
kyllä.
Pääasia, että jotain tehdään asialle ja mielellään tehdään yhdessä.
Kyllä. Ja tässä vaiheessa te teette, eikö vaan? Ja Tiina Soini puhui myös meidän jaksossa siitä rehabilitaation tärkeydestä ja siitä, että se ei ole kaikille siellä sotineille ihan itsestäänselvyys, että sitä jälkihoitoa tehdään, eikä sille välttämättä edes koeta tarvetta omasta takaa. Muistan, että Riku Arima sanoi täällä, ja siis ymmärrän hyvin, että jos hän näin kokee, mutta et ei hänellä nyt semmoista suurempaa tarvetta ole. Enkä mä nyt ala moralisoimaan ketään siitä, että hän ei jälkihoida, mutta onko tämä niinku yleinen fiilis?
Jos mä vain pääsisin jokaisen pään sisään, niin mulla olisi niin paljon vastauksia, mutta se on loppupeleissä niin yksilökohtaista.
Joo.
Ja se on, jokainenhan lähtee sinne myös eri taustalla. Et joku ehkä on ollut sellaisessa työssä, että se ei ole sille ensimmäinen kokemus, kun vaikka esimerkiksi näkee ruumiin. Ehkä joku on henkisesti niin kuin tasapainoisempi kuin joku toinen, tai joku on koetellut itseään vaikka kriha-tehtävissä, tai kuten jotkut on ollut vaikka Ranskan muukalaislegioonassa, niin jokainen lähtee sen ihan omalla taustallaan ja reagoi sitten yksilötasolla, että se on vaikea sanoa, kuka sitten tarvitsee apua, ellei hän meihin ole yhteydessä, että hei, et niinku, nyt voisi olla, että tarvii vähän apua ton kämpän löytämisessä tai onko mitään terapeuttilinkkejä. Se on, kuten mä just aloitin tuossa myös, niin se on just se haaste, että toivoisin, että niinku, se kynnys olisi matalempi ihmiselle niin kuin hakea hoitoon.
Kyllä. Minkälaista toimintaa teillä on tuon rehabilitaation suhteen? Sä vähän mainitsit jo siitä aikaisemmin. Mutta
joo, eli meillä on neuvontopsykologi, jolle me ohjataan ensimmäisenä, joka sitten tekee arvion, että kelle niille terapeuteille hän ohjaa avunhakijan, kelle heistä niin kuin tämä avunhakija sopisi parhaiten ja ihan niin kuin nollakustannuksella. Totta kai siinä on rajoituksensa, että kuinka monta tämä vapaaehtoisterapeutti voi ottaa vastaan, koska pitää heidän myös tehdä elantonsa. Sitten on jotkut, jotka käy terapiassa ja sitten me korvataan ne laskut, koska siinä pitää kuitenkin muistaa, että sellaisen henkilöyhteyden luominen terapeuttiin voi myös viedä aikaa. Ja henkilön muuttaminen ei ole ideaalista, vaan pääsi on se, että ihminen saa apua tai kokee ainakin saamansa apua tai pystyy puhumaan asioista jollekin. Sitten me autetaan myös asunnon etsimisessä ja kalustamisessa. Just tuossa yksi laittaa taas viestiä, että jos saisi vähän jeesiä vaikka patjojen ja muiden hankkimisen kanssa, jos me siihen voitaisiin auttaa, niin sano vaan, että totta kai, että se on meidänkin intresseissä. Sitten muuten niin autetaan vaikka työhakemusten lukemisessa ja oikomisessa, tai siis oikolukemisessa. Siinä ehkä vähän haasteena semmoinen yleinen työllisyystilanne, että miten löytää työtä, jota itse kokee merkittäväksi, ja miten päästä niin kuin omalla paikkakunnalla mieluisiin töihin, että se kohtaanto-ongelma on yksi. Ja tuossa just Savon Sanomat haastatteli kanssa, niin mä sanoin siinä, että se olisi valtiolle myös valtava etu ja hyöty, mutta myös niin kuin näille Ukrainassa taistelijoille suomalaisille valtava hyöty, jos PV vaikka rekryys siellä olleet koulutustehtäviin niin Suomessa kuin vaikka ulkomailla kouluttamaan ukrainalaisia, että siinähän olisi ihan täydellinen bonus.
Kyllä.
Mä oon aika varma, että se olisi niin kuin aika helppo myydä se idea, että, niin kuin, että lähtisikö ne kouluttamaan. Että siinä on kuitenkin semmoista tietoa ja taitoa, niin kuin mitä siellä on tullut Ukrainassa vastaan. Että kyllä tavannut kaikenlaisia ihmisiä siellä, jotka niin kuin on nähnyt ja tehnyt kaikenlaista ja vielä niin kuin kokeneempia sen jälkeen, kun palaa sieltä Suomeen.
Mm.
Ja mitä just tuohon sanoit, että kaikki ei koe tarvitsemansa apua ja se on ihan totta. En nyt tässä voi mitään numeroita laittaa täällä spekuloimaan sen kummemmin, mutta sitten on myös semmoinen haaste ehkä, että ei ensimmäisen kuukausien aikana ehkä niin kuin huomaa mitään, mutta sitten ehkä puolen vuoden päästä voi olla, että alkaa joku vanhat asiat vaivaamaan tai jotain.
Mm.
Ja riippuu myös, että mihin elämäntilanteeseen palaa Suomessa.
Jep. Joo, kyllä. Niin se oli aika, mä muistan siitä Tiina Soinin jaksosta sen, että vaan se tunne siitä, että ei tarvitse koko ajan stressata olosuhteita, on huumaavan vapauttavaa melkein. Että hänhän kertoi asuvansa kämpässä, jossa ei ollut sähköä, vain patjalla, ja se oli niin kuin 100 kertaa parempaa kuin se elämä siellä. Mutta kyllä tuommoinenkin fiilis, ihminen, se on ihmisen siunaus ja kirous, että ihminen tottuu olosuhteisiinsa. Että siinä vaiheessa, kun tämä siviilielämä Suomessa alkaa taas tuntumaan puurolta, niin voi kuvitella, että tällaiset vanhat jutut, jos niitä ei ole käsitellä, niin alkaa pulppuamaan esiin.
Niin, sitten vaan toivoisi jotenkin, että pääsisi se niin kuin sellaiseen pisteeseen, että voi helposti soittaa jonnekin. Että esimerkiksi kriisipuhelimiahan on niin kuin myös olemassa, jotka sitä auki. Tai Mieli-ryn kriisipuhelin olla nykyään 247 myös. Ainakin uskoisin, että se on, tai ainakin se on pitkään auki. Että tämmöisiä, niin kuin, miten nyt sanoisi, tämmöisiä pikapelastuskeinoja on tai niin kuin pikakeinoja niin kuin ahdistuksen lievittämiseksi löytyy. Mutta sitten taas, että pääsee siihen pisteeseen, että hakee niin kuin psyykkistä kuntoutusta, niin se on sitten taas monen kuukauden tai voi olla jopa vuosien kuntoutus, että pääsee niin kuin semmoiseen pisteeseen, että ne ei enää vaivaa tai oppii. Tai eihän ne mihinkään katoa ne kokemukset ja ajatukset. Sä opit enemmän niin kuin elämään niiden kanssa. Ja siinä taas tullaan siihen, että miten yksilö pääsee siihen pisteeseen asti ja vielä sen niin kuin kuntoutusjakson yli ja läpi.
Jep. Mä en tiedä. No, ei tarvitse vastata tähän, tai siis vastaa miten haluat. Mutta ootko kokenut mitään häirintää tässä sun toiminnasta tai mitään kritiikkiä? Mitään semmoista? Kyllä mä tiedän, että moni vapaaehtoinen on saattanut kokea jotain sellaista, että koska heitä pidetään vihollisena joidenkin toimesta. Oletko sä kokenut henkilökohtaisesti sitä, että joku pitää sua vihollisenaan ja on tehnyt sen sulle selväksi?
Enemmän ehkä tuolla rauhan ja konfliktitutkimuksen niin kuin, piireissä, tai niin kuin enemmän se niin kuin rauhan piireissä, niin on ollut ehkä olla ymmärretty aina, tämä oli just kun mä olin Espanjassa, niin siellä oli paljon porukkaa, jotka oli esimerkiksi Etelä-Amerikasta, tai Espanjasta itsessään, mutta varsinkin Länsi-Euroopasta ja Latin-Amerikasta, niin ehkä ei ymmärtänyt, kuinka tärkeää se on aseistaa Ukrainaa Venäjä vastaan, vaan he näkivät eilen enemmän niin kuin neuvotteluiden tarpeen. Ja he ei ollut mitenkään niin kuin Venäjän puolella tai Venäjän mielisiä.
Mm.
Se oli enemmän se moraalinen käsitys, että mikä on oikein.
Mm.
Siinä ehkä ei niin kuin siinä mielessä ollut mitään häirintää tai niin kuin vastakkainasettelua, vaan se oli enemmän erilainen näkemys vaan siihen asiaan. Tai miten asian voisi korjata. Mutta kyllä siinä on monet väittelyt ollut takana, kunnes on saanut niin kuin silleen perille, että niin kuin sitä suomalaista näkökulmaa, että kyllä niin kuin naapurimaat tietää, että mikä siellä idässä on ja miten ne toimii ja miten heitä ei kiinnosta.
Vitsi, miten kiinnostavaa. Voitko avata näitä väittelyitä vähän? Et jos me nyt on joku tämmöinen latinalaamerikkalainen sanoo sulle, että tämähän sä tutkit rauhaa, haluat työskennellä sen parissa, ja samalla sä oot aseistamassa ihmisiä, auttamassa heitä käymään sotaa. Onko se pasifismia, onko se rauhan aatetta? Miten sä oot vastannut heille?
No mä oon sanonut, että mitä sä olisit tehnyt toisessa maailmansodassa, kun Hitler päätti vallata Eurooppaa, että okei, että jos henkilökohtaisesti ei halua pitää asetta kädessä, mutta olisitko miten vastustanut tätä natsi-Saksan hyökkäystä, olisitko vaan niin kuin yrittänyt halata vihollisen pois, vai miten, mitä olisit tehnyt. Koska sehän on, mehän niin kuin puhutaan niin, niin aggressiivisesta mobilisaatiosta niin kuin Ukrainaa vastaan. Eli mitä muuta siinä voi tehdä, kuin pakollisesti puolustaa omaa maataan, kun toinen vyöryttää tankkeja rajan yli.
Mm.
Ja siinä se oli aika paljon sitä, että nyt pitää niin kuin puolustautua, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, koska vihollinen ei pysähdy. Sehän me ollaan nähty, että Venäjähän luuli voimansa kävellä vaan sisään ja ottaa Kiovan haltuun, mutta näinhän se ei sitten käynyt, koska sehän perustui ainakin osien joidenkin mielestä se oli niin kuin väärää tiedustelutietoa, että siellä piti olla, niin kuin, piti olla ukrainalaisia odottamassa Venäjän vapauttamista, Venäjä, joka tulee vapauttamaan sitten Ukrainan natseista, mutta näin sitten ei ollut. Se oli niin kuin, siihen varmaan moni syy, mutta kuitenkin niin ensin pitää puolustautua ja sitten mitä tulee neuvotteluihin, niin siinä meillä oli enemmän niin kuin sitten konsensusta siitä, että neuvotteluiden suhteenhan niin sitten on eri asia, että miten siinä toimitaan, että silloinhan väkisin todennäköisesti tulee, on pakko tulla vastaan.
Hmm.
Mutta just se, että kun moni niistä niin kuin argumenteista Ukraina aseistamista vastaan tai skeptisyydestä Ukraina aseistamista kohtaan oli siitä, että niin kuin aseet tappaa ihmisiä ja tappaminen on väärin.
Hmm.
Mutta sitten kun vihollinen, joka on tullut tappamaan sut, niin mitä muuta sä voit tehdä kuin ampua takas? Eli niin kuin...
Kyllä. Tämä olisi munkin vastaus. Niin. Eli mua kiinnostaa erityisen paljon, mikä vastaus tohon argumenttiin heillä oli?
Ei siinä oikeastaan ollut mitään vasta-argumenttia. Kyllä se keskustelu aika nopeasti yleensä loppui siihen. Mutta kyllä mä aina sanoin, että ei kukaan toivonut tätä tilannetta. Että se on pakollinen paha, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Että jos nytten ei aseistettaisi Ukrainaa, niin Venäjä valtaisi Ukrainaa. Mitä me sen jälkeen tehdään? Yhden erikoisen vastalause mä sain tohon ja sitten se meni siihen, että mitä edes valtion rajat ovat, mikä sitten taas on ihan mielenkiintoinen keskustelu, koska valtiot toimivat eri tavalla, ainakin tässä kontekstissa, että halutaanko täysautoritaarinen imperialismia jatkava valtio ottamaan toisen valtion ja sitten vaan sanotaan, että no mutta eihän valtion rajoilla nyt oikeastaan mitään väliä ole. Ja kyllähän sillä on väliä sitten, kun hallitsija yhdestä maasta alkaa hallitsemaan toisen maata, joka taas tarkoittaa, että oikeuksia riistetään ja elämä ei ole enää vapaata.
Niin. Siis miten ihminen, joka ei ymmärrä valtion rajojen tärkeyttä, ymmärtää valtioiden suvereeniuden käsitteen?
Erittäin hyvä kysymys, mutta siinä on aika paljon sitä, että myös Etelä-Amerikassa on, Yhdysvallat on mokannut paljon,
sehän
voi pitää sanoa myös suoraan, että siinä on monta asiaa, mitä Yhdysvallat on tehnyt aikaisemmin, mitä käytetään heitä vastaan nykyäänkin ja tai elää pitkään.
Mm.
Sama asia kuten, miten jotkut maat suhtautuu niin kuin Venäjää vastaan tai Venäjä kohtaan, koska siinä on niin pitkä historia, niin paljon niin kuin huonoa kohtelua Venäjän toimesta.
Mm.
Niin kuin suoraan sanoen sortoa. Ja sitten jos miettii, mitä Yhdysvallat on tehnyt Etelä-Amerikassa, niin eihän se siinä mielessä ole mikään yllätys. Että niin kuin moni siellä ei ehkä näe tätä yhtä tärkeänä sotana kuin suomalaisen näkökulmasta, koska mehän niin kuin mietitään, että Venäjä teki samoin meille. Mutta sitten jos sä mietit taas, että mitä eteläamerikkalainen miettii, niin se ehkä on silleen, että no, että se nyt on Venäjä, se on kaukana meistä, niin kuten Ukrainakin. Ja sitten, että kun siellä nähdään enemmän, että Yhdysvallat on osana tätä, niin sitten mietitään asenteita Yhdysvaltoja kohtaan. Niin
just näin.
Siellä on sotilasjunttaa ollut, korruptio, huumekauppaa ja sitten se voi kestää aika pitkään, kunnes niin kuin ne mielipiteet ylipäätään muuttuu niin kuin Yhdysvaltoja kohtaan. Se on kuitenkin niin suuri mahti.
Niin on joo. Sitä mä oon miettinyt tätä paljon just, että kuinka niin kuin periaatteellisia ihmiset oikeasti loppujen lopuksi on. Näin niin kuin, totta kai ideaalihan on se, että ihmisellä olisi periaatteita. Ja sitten semmoisia sovellettuja periaatteita, jotka kumpuaa semmoisista perusarvoista ja että niitä universaalisti sovellettaisiin eri olosuhteissa tasa-arvoisesti. Mutta aika usein se, miten ihmiset näkee maailman ja tämmöiset moniulotteiset konfliktit, on se, että he näkee maailman pahiksina ja hyviksinä, enemmän tai vähemmän. Ja tämmöisessäkin tilanteessa kyllä me niinku Niin, se on vaikea analysoida ainakin tälleen universaalisti, eli sitten kato niin kuin tiettyä maata, tiettyä historiallista tapahtumaa esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa ja miten se oli tämmöisen niin kuin kylmän sodan ajan proksisodan, kommunismin vastaisen sodan ja länsimielisen kapitalismin ja demokratian välistä proksisotaa, että siellä niin kuin tuettiin erilaisia hallintoja, vaan siinä mielessä ja sillä ajatuksella, että halutaan kaataa joku kommunismin uhka, nouseva kommunismin uhka omassa niin kuin takapiassa. Ja että tämä historiallinen kaiku näkyy edelleen. Ja että se on se, joka vaikuttaa näihin näkemyksiin enemmän kuin mikään universaali periaate siitä, että onko pasifismi oikein tai väärin tai onko oikein aseistaa puolustautuvaa kansaa tai ei. Se on enemmän se, että jenkit on teidän puolella ja me ei tykätä jenkeistä.
Joo, nyt mulla ei ole kansainvälistä tutkimusta eteläamerikkalaisten asenteista, mutta toi perustuu ainakin niin mun keskusteluihin.
Joo.
Niin kuin näissä mun piirissä, jos näin voi sanoa. Ja aika paljon siinä on samaa myös Afrikassa, riippuu toki maasta. Että niin kuin välillä ehkä, sen huomasin Espanjassa eniten, kun mä olin vaihossa, että kyllä meillä on ne omat kuplamme, mitä me ei tajuta, että me ollaan niissä, kunnes ollaan sen ulkopuolella. Että Espanjassa just paljon puhuttiin paljon just niin kuin Marokosta ja tota Espanjasta, heidän välisistä suhteistaan ja sitten Etelä-Saharasta ja Marokosta. Siinä on niin kuin pitkään ollut, mä en tiedä mikä nyt on tällä hetkellä niin kuin kansainvälinen termi siihen, mutta kuitenkin siinä on niin kuin Algerian Marokko-suhteet Etelä-Saharaan liittyen ja Etelä-Saharan niin kuin ihmisiin liittyen. Siinä on ollut paljon keskenäistä riitaa. Sitten aika paljon niin kuin jotkut asiat siirtyy myös sitten automaattisesti tuohon Palestiina-Israeliin myös, että niin kuin onko Palestiina vapaa. Ja sitten taas sinne, no entäs, että jos me tuotaan Ukrainaa, niin entäs Israel? Ja sitten se niin kuin menee helposti siihen. Ja sitten jotenkin se menee aina semmoiseksi juntturaksi, että me vaan niin kuin törmätään seiniin, eikä saada niin kuin mitään niin kuin ratkaisuja aikaiseksi.
Joo.
Ja se ehkä myös, niin kuin missä Venäjä on onnistunut myös, eli siirtämään huomiota Palestiinaan, ja kuten esimerkiksi nyt Nicaraguahan otti myös kansainväliseen oikeuteen Saksan siitä, että ne on ollut mukana mahdollistamassa Israelin toimia Palestiinassa. Sitten taas kun miettii, että Nicaraguassa koko niin kuin oppositio on tavallaan kielletty, ja sitten taas Nicaraguaan on Venäjän liittolainen, tai Nicaraguahan on myös tunnustanut esimerkiksi Etelä-Ossetian ja Abkhasian itsenäisyyden, joka kansainvälisesti kuuluu Georgialle, niin tässä totta kai on omat asenteensa, ja meillähän jokaiset omat asenteensa, mutta ainakin mä tunnustan ne etukäteen, että voikohan tässä sitten olla myös jotain syvempää, että Venäjä jotenkin kumppaneidensa kautta yrittää siirtää huomiota pois Ukrainasta ja niin kuin kerättää tämmöistä väsymystä maailman kriiseihin, jotta me sitten niin kuin laittaisiin vähemmän aikaa niin kuin Ukrainan tukemiseen, että huomioitaisiin vähemmän Ukrainaa ja sitten samalla niin kuin Venäjä pystyisi vähän ujuttaa enemmän sinne tavaraa sinne ja yrittää nostaa hyökkäysten tasoa samaan aikaan sitten, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa keskenään riidellään Israelista ja Palestiinasta. Ja myös Afrikassahan esimerkiksi meillä huomaa, miten niin kuin siellä, no Venäjällä on siellä presenssiä niin kuin Wagnerin muodossa varsinkin. Ja itse asiassa myös Venezuelassahan siellä on venäläisiä myös, mutta varsinkin Afrikassa siinä niin kuin paljon ollut tämmöisiä just sotilasjunttia ja sitten niin puhutaan siitä, että nyt me päästiin kolonialismista eroon, niin sitten välillä näkyy joku Venäjän lippu on silleen, että no, että aika kova mainostoimisto Venäjällä, kun pystyy jotenkin oman imperialismin tavallaan maskeeraamaan anti-imperialismiksi.
Joo. Joo, se on hauskaa, tai hauska väärä sana, mutta mä muistan, juttelin Ruotsissa yhdelle sotilaalle, vähän randomisti vaan baarissa, hän oli ollut myös afrikkalaisessa maassa mukana siis rauhanturvaajana. Ja
Malissa.
Joo, hän oli Malissa. Kyllä mä varmaan saan sanoa, että oli Malissa. No, niin se oli just niihin aikoihin, kun valtiojohto siellä, varmaan presidentti, päämies, oli sanonut, että te eurooppalaiset, tai länsi-eurooppalaiset ainakin, me halutaan teitä tänne.
Mm.
Tämä on, me halutaan olla teistä riippuvaisia, ja mikään asia täällä ei ole parantunut sinä aikana, kun te olette ollut täällä, ja me halutaan olla ennäs itsenäisiä hoitettaa itse. Ja sitten he kutsuivat sinne Wagnerin hoitamaan sitä kriisinhallintaa siellä. Mm. Se on, en mä tiedä, liittyykö toikaan mihinkään periaatteisiin vai enemmän siitä, että the enemy is my friend.
Niin, tai sitten jos Wagnerilla on parempi diili. Et, niin kun, niin. Sehän voi olla, että ehkä ne saa enemmän tulosta aikaiseksi, tai ehkä niin ne, saa, ne tulee aseavun kanssa.
Kyllä.
Samalle, joka sitten puhuu heidän puolestaan, eli siinä on tämmöinen riippuvaisuus. Ja sitten ehkä niin kun, tavallaan ostaa vähän parempaa näkyvyyttä samalla.
Mm.
Ja ehkä kouluttaa siellä just sitä samaa junttaa, joka taas on heidän edukseen. Ja ehkä sittenhän pitää aina katsoa, että miksi Wagner haluaisi sinne tai miksi Venäjä haluaisi sinne. Mm. Siinä oli, se puhutaan timanteista, kullasta, vaikka öljystä. Siinä on aina intressejä, että ei niin kuin Venäjä kuitenkaan tässä ihan hyvää hyvyyttään mene minnekään.
Mm. Sä oot avannut tässä nyt yhden madonpurkin, että me voitaisiin puhua tunti lisää vielä näistä aiheista, mutta jätetään se ensi kerralle. Mutta mä haluaisin vielä kysyä tuosta, sä mainitsit Georgian nopeasti, sä oot tullut siellä reissulla.
Joo, just olin Tbilisissä ja Mashketassa, joka on siinä viereinen vanha kaupunki.
Joo, oliko ihan lomareissu vaan?
Ihan lomareissu, okay. Mutta ehkä sitten, miten vanha tuttuni laittoi mulle viestiä Georgiasta, että niin totta kai puheenaiheena oli Venäjä, niin tuntuu siltä, että jos jotain yhteistä, niin aina löytyy sama naapuri. Mutta joo, tosiaan siellä oli ihan lomalla ja on se kyllä hieno maa. Ja enhän mä tietenkään koko maata nähnyt, mutta varsinkin se kulttuuri ja se ystävällisyys, mikä siellä korostuu, niin oli kyllä niin kuin makeata ja ruoka vielä parempaa.
Ja ruoka ihan mahtavaa. Yksi parhaimmista keittiöistä Euroopassa, aliarvostetuin ehkä. Vaikka Suomessa se alkaa jo nostaa vähän päätään. Täällä on monia hyviä georgialaisia ravintoloita.
Joo, mä olin tuossa Georgian Kitchenissä, niin siellä oli hyvää ruokaa ja katsottiin myös, kun Georgia pääsi EM-kisoihin samaan aikaan. Kun
pääskö?
Pääs. Ja samaan aikaan, kun Suomi ei päässyt, mutta nämä on näitä. Siellä oli, se oli just päivä ennen mun reissua, niin Georgia pääsi sinne kisoihin. Sitten mä menin, kun mä olin Tbilisissä, niin mä kävin katsoa Dynamo Tbilisin ottelun. Ja mä luulin, että siellä on tosi paljon porukkaa, mutta sitten siellä taas käy joku 100-200 henkilöä matseissa. Sitten kun taas niin kuin maaotteluissa käy paljon enemmän, tai nythän se oli ihan loppuun myytynä, noin molemmat karsintamatsit, että kyllä sen huomaa ihan täyseron.
Joo. Me tehtiin jakso Transnistriasta.
Joo, mä taisin katsoa sen myös.
Okei, mun mielestä se oli tosi hyvä.
Se oli tosi hyvä.
Toni on kyllä aika uniikki. Toivottavasti Toni nähdään enemmän Suomen mediassa nyt lähitulevaisuudessa. Mun mielestä tosi niin kuin freesi, että on nuoria, skarppeja tyyppejä, jotka kommentoi asiaa, jotka on tutkinut sitä vielä.
Joo, ja Toni vaikutti just semmoiselta kaverilta, että mielellään kävisi hänen kanssaan oluella ja puhumassa näitä asioita, koska tuntui siltä, että sillä kaverilla oli kyllä pohjatietoa jollain.
Kyllä, jos Toni kuuntelee tätä jaksoa, niin sä annoit sun puhelinnumero tässä, niin sä laitat viestiä Kasperille. Mutta Georgiassa on vähän samanlainen tilanne kuin Moldovalla, eikö vaan?
Kyllä.
Haluaisin vähän kertoa siitä, mitä sä tiedät näistä raja-alueista, joista käydään kiistaa vähän samalla tavalla kuin Transnistriasta.
Niin, no, aika paljonhan siinä niin kuin Abgaasiassa, joka niin kuin on Georgiassa, niin kuin länsi-Georgiassa, ja sitten taas Etelä-Ossetiassa, joka on siinä Tbilisistä pohjoiseen. Aika pienihän maa Georgian loppupeleissä, mutta kuitenkin. Niin, siellähän on ollut paljon erimielisyyksiä niin kuin vähemmistöjen oikeuksista, sitten Etelä-Ossetian Abgaasian, tai ossetialaisista ja abgaasialaisista, heillä on ollut niin kuin eriävät mielipiteet oikeuksistaan Georgian keskushallinnon kanssa, ja sittenhän siellä oli niin kuin sisällissota 90-luvulla, ja sitten taas myöhemmin tuli lisää riitoja, ja sitten 2008, niin olihan silloin, kun myös kun Stubb, nykyinen presidentti Stubbhan sinne lensi myös paikan päälle, kun Venäjä sitten hyökkäsi Georgiaan. Ja siinähän oli just tämä, että se niin kuin tavallaan maalattiin Georgian syyksi kaikki. Ja sitten kun Georgia meni Etelä-Ossetiaan ja yritti sitten vastustaa näitä, mitä nyt sanoisi, separatisteja tai Venäjän tukemia separatisteja, niin sitten Venäjä oli siellä jo valmiina. Ja sitten Venäjä niin kuin hyökkäsi kokonaan itse maaperälle niin kuin Georgian omalle maaperälle, jos sitä, ja se erotetaan kokonaan Abkhaziasta ja Etelä-Ossetiasta. Sen jälkeen siellä on ollut tällainen, mitä ne kutsuu creeping occupation, eli siellä valloitettujen raja-alueiden läheisyydessä siepataan georgialaisia, ja nyt tässä oli jo mun mielestä tämän vuoden puolella, niin siellä oli myös yksi georgialainen ammuttu venäläisten toimesta, ja siinä taas oli niin kuin yksi eskalaatio lisää, mitä Venäjä voi tehdä, ja mitään hän ei sitten tapahtunut. Ja siellä on aika kireä tilanne ylipäätänsä tällä hetkellä, koska siellä on ollut tämä georgialainen unelmapuolue vallassa nyt.
Georgian Dream.
Joo, kyllä. Olisiko nyt ollut 10 vuotta vallassa tuolla, niin siellä viime vuoden maaliskuussa yritettiin tuoda läpi sellainen laki, kun Foreign Agent Law. Joo, eli Suomen taisi venäläinen agenttilaki, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki järjestöt voidaan luokitella ulkomaisiksi agenteiksi, eli sama asia kuin Venäjällä. Ja siellähän kaikki sitten osoitti mieltään ja sitten ne veti sen lain pois, ja mitä mä puhuin tuossa kaverin kanssa, niin joka siellä oli aktiivisesti. Ja myös kävi itse asiassa, mä näin nyt jonkun TV-haastattelun viime vuodelta, niin kyllä sen huomasi, että siellä oli kireä tilanne, kaveri, joka on aina positiivinen, ja sitten hän oli siellä niin kuin mielenosoitusten keskellä, ja häntä haastateltiin telkkariin, niin kyllä sen huomasi, että miten syvällä se tuntuu, kun oma maa on häntä vastaan epäsuorasti.
Hmm.
Ja sitten nyt siellä tuodaan tämä laki uudestaan, ja se vaikuttaa erittäin huonolta tällä hetkellä, ja siinä ollaan myös huolestuneita nyt siitä, että kun viime vuonna poliisin niin kuin, mitä nyt sanoisi, valtaoikeuksia ei käytetty yhtä paljon väärin kuin pelätään nyt, että he käyttävät. Siellä oli ollut jo video Facebookissa, kun siellä tuodaan bussilastillista erikoisjoukkoja keskustaan sinne Vapauden aukiolle, joka on myös ihan mielenkiintoinen kokemus, kun on käynyt Maidanin aukiolla Kiovassa ja sitten Vapauden aukiolla Tbilisissä ja sitten nähnyt Vapauden patsaan Kiovassa ja sitten äiti Georgian Tbilisissä, niin siinä on outo yhteensattuma, mutta ei kuitenkaan. Ja siellä on aika kireä tilanne, koska siinä on niin kuin Venäjä on yksi, joka sitten niin kuin leikkii rajojen kanssa ja ylläpitää semmoista pelon ilmapiiriä. Ja sitten oma hallitus, tai Georgian hallitus, sitten taas myötäilee Venäjä kohtaan. Siinä on aika paljon korruptiota. Siinä taisi olla tuomareita. Ainakin yksi tuomari joutui ihan sanktiolistalle myös korruption takia. Mutta
mistä Georgian ulema saa kannatuksensa Georgiassa?
Se on erittäin hyvä kysymys, ja mulla ei siihen suoraan vastausta.
Mm.
Mutta siinä onhan sekin maa. Siinähän on paljon eri mielipiteitä.
Kyllä.
Ja sitä aina miettii, kuinka pitkälle ne voi mennä, kunnes sitten siellä niin kuin on tarpeeksi paljon tai tarpeeksi suurta niin kuin vastarintaa myös vaaleissa. En ole valitettavasti Georgian asiantuntija, mutta mielelläni olisin.
Joo, ei mitään paineita. Me voidaan tehdä tästä joku toinen jakso, mutta jo tämä on kiinnostavaa. Ja tämä on ehkä hyvä alkusisäys monelle ottaa selvää tästä.
Koska joo, tässä kannattaa lukea, koska varsinkin siinä Etelä-Ossetian ja Abkhazian kanssa, niin siinähän oli niin kuin paljon sitä, että nämä alueet haluaa itsenäisiksi.
Mm.
Eli niin kuin, tavallaan niin kuin Georgia on tässä kaikissa puolissa väärin ja on se eskaloija ja se hyökkää, mutta oikeastihan siinä niin kuin Venäjä sitten käytti tätä vaan niin kuin teatteriesityksenään. Eli maskeeras tässäkin sama asia kuin mitä nähtiin Ukrainassa, eli niin kuin on käyttää pienempää olevaa itsenäisyyskannatusta omaksi edukseen, eli sitten itse valtaa nämä alueet ja käyttää sitä vaan sitten ikkunana itse Georgiaan. Eli sielläkin, jos katsoo, että mitä ketkä siellä on valta-asemassa, niin nehän on ihan siis venäläisiä. Sama juttu kuin myös Ukrainassa niillä valloitetulla alueilla ennen 2022, niin siellähän oli venäläisiä, ihan niin kuin Kremlinin omia kavereita siellä johtoasemissa.
Mm.
Ja se sama, tavallaan se on vaan copy-paste-metodilla sitten tehty Ukrainaan.
Kyllä. Vitsi, tässä samalla kun mä kuuntelin sua, niin luin vähän tätä Wikipedia-sivua. Ensimmäinen niin kuin silmäys tähän ei kyllä selitä kauhean paljon. Tämä vaikuttaa tosi kiinnostavalta, mistä tämä tulee. Samalla sosiaalisesti konservatiivinen, mutta myös vihreä puolue, joka tukee eurooppalaista integraatiota, mutta samalla myös lähentymistä Venäjään kohtaan.
Joo, on... siis siinähän on tämä, että jos mietitään vähän mitä Janukovic kanssa 2012 Ukrainassa, niin siinä oli, menti tämmöisellä EU-asenteella. Sittenhän siitä tuli tämmöinen julkinen showdown, että mihin siirrytään, siirrytäänkö lähemmäksi Eurooppaa vai lähemmäksi Venäjää.
Se oli tämä diili, mitä oltiin neuvoteltu mulle myös Junssa, kyllä.
Ja siinä on tota, Höblän itse asiassa ulkomaan toiminta, entisellä Venäjän ulkomaan toimittajalla, tai kirjanvaihtajalla.
Anna-Leena Laureen.
Kyllä, hänellä on kirja siitä. Mä muistan, mikä vuosi se on julkaistu, mutta se kertoo just siitä niin kun, kokemuksia sieltä. Tai tuntuu siltä, että se, kun sitä lukee, että se olisi ihan niin kuin paikan päältä reaaliajassa. Mikä tosiaan me tämä lukee jälkikäteen. Mutta tosi hyvä kirja. Kiitos Anna-Leena Laureen siitä. Mutta niin, itse asiassa siihen vielä Etelä-Ossetin ja Abkhasian, niin just katsoa, niin siellähän Venäjä myös, niin kuin siinä spekuloitiin, että Venäjä toisi Abkhasian oman laivastonsa, niin siinä taas tullaan siihen, että oliko siellä itsenäisyysaikeita vai ei, jos siihen Venäjä on vaan oikeastaan se, mihin sitten, mikä sitten sinne siirtyy Georgian sijaan. Mutta tosiaan siihen Janukovicin vielä, niin 2012 niin meni semmoisella EU-myönteisellä asenteella, niin Georgian unelmalla on aika lailla semmoinen sama, että jos ne olisi EU:ta vastaan tai EU-integraatiota vastaan, niin se kannatus tippuisi, mutta kun he puhuvat tällä yleisesti, että ovat sen puolesta, ja sittenhän Georgiahan sai EU-ehdokas statuksen, mutta sitten jos ne menettää sen näiden lakimuutosten myötä, niin saa nähdä, jos se pysyy ollenkaan. Et sitten mä veikkaan, että se voi olla aika kova romahdus niiden kannatukselle, koska siinä on täysin, että niin kun ollaan EU:n puolesta ja EU-integraation puolesta samaan aikaan lähennytään Venäjän kanssa. Niin. Siinä on esimerkiksi tämä, että mitä Georgia teki, tai Georgian hallitus teki, että antoi viisumivapauden venäläisille. Että Tbilisissä esimerkiksi siellä on niin kuin ihan kaksi eri paralleeliyhteiskuntaa, että siellä on georgialaiset ja sitten venäläisten oma porukka, joilla sitten on omat yritykset, elää omalla alueellaan. Sinnehän menee niin kuin venäläinen keskiluokka, että sinne ei mene niin kuin, yhtä suurissa määrissä niin kuin köyhät venäläiset, vaan sinne menee keskiluokka, jolla on varaa lähteä pois maasta, lähtee mobilisaatiota pakoon ja lähtee sitten elämään Georgiaan. Mun georgialainen tuttu sanoi, että niin kuin, hänestä tuntuu, että venäläiset näkee niin kuin Georgian ainoastaan hotellina, et niin kuin, eikä niin kuin valtiona. Mm. Ja mun mielestä se selittää aika paljon sitä, niitä asenteita. Että, ja myös sitä, että kun on mielenosoituksia, näitä lakeja vastaan Georgiassa, mitä hallitus yrittää viedä läpi, niin niissä mielenosoituksissa on ainoastaan georgialaisia eikä venäläisiä, vaikka niitä on todella paljon Georgiassa tällä hetkellä mobilisaatiota paossa.
Kiitos, Kasper, kun tulit vierailemaan FutuCastia.
Kiitos.
Tämä oli oikein mukava. Onko sinulla vielä mitään, mitä mä en, tämä loppui vähän tälleen seinään, mutta oli tosi kiinnostava keskustelu. Onko mitään, mitä mä en tainnut kysyä, mitä sä haluaisit vielä sanoa, promo sun sivuja tai jotain muuta, mitä sä haluaisit laittaa ilmoille?
Sanoisin, että älkää unohtako Ukrainassa taistelevaa suomalaista, ja jos toiminta kiinnostaa, niin suosittelen olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä. Vaikka yourfinishfriends.org antaa hyvän tuota lähtökohdan meidän toiminnalle, tai sitten vaan Your Finnish Friends, oikeastaan millä somealustalla tahansa.
Great. Kiitos kaikki katselijat ja kuuntelijat, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa kommentoida, tykätä, tilata ja kaikki nämä muut jutut. Nähdään ensi kerralla. Moido!